Timotei Cricrin de trecun. Un Paul, bo e de fuenya mieni Christ Jésus, bo e paye goragwe isu, be wa be sumami, bo Christ son sumami, un crefwa ngambre o Timotei. Ati ngwa sapa, api miye ma alapi Christ soa. Ma esinya mieni emi Christ Jésus. Pe ma anyae, ma besiwa mwwe, ye ma onjofong. Ke unko Macedwan, Nsiriwoke aka efezlo na atu sranjwe mefo ke nama bekre like ufle. Nama befabe wala gwa ngwa ni be nananana me usufi ule. Bo yuya mromlon bo okpe sae mesu. Saso me uka sranke o lapi nye mesu. Oyo sangoti ikunu sai ewa be krosan pa tie etu be fosonyo krole son pin frambo satekan sanu yi anrenu bo ma ikunu titi me bo ola pinye mi su sapa san vie ma ki linge so mele ba fa be won ore nde ngbengben me kanrenu Je crois que, ben, on m'a écrit pour. Sangue, ben, on denga, ben, bobo, ben, kaini, n'inga, ben, grand souke, otina, le sac, ben, ole. Et si que, c'est, son aïe, on m'a écrit, on soussaint, otifa. Afin, et si que, non, ben, nga, beti, son pain, beti, bessier, m'lagnon. Sangue, bessier, ma, ben, nga, beti, a pain, ni ni kekre fwe ni bebo be swa nyamien ni sata fwe ni bebo be ni ya nyamien bo bebu ilinge me fifin ni bebo be kun be sini beni ni sran kun fwe ni blani bien kun de fwe ni aswanga be kun de be yungu ya swan ni benga betra sran dole ni ato fwe ni benga beton sran swen ni benga beo sakwa nga boni sanga bekre beke beo otiakun ke bekre nye mi pribo bebo iduma fetiti ijasin febo opaula nsanunu so la emi Christ Jésus bora unpangain yase apimbola nsaki iduma nkre yale npe inzwain obunfran ofamiwre ijumanu nyamiesi nyamvwe apin sawrebo umeni isubo nafimantie nyoso enga emi nyomi inyimpite dan Omake eni Christ Jésus e kaki sran mwen e la pisu ye e kreini sran. Ndeng ati na wre wen se befasun otikpa. Yele ke Christ Jésus ba menu sate upwe mu bo ntibenu kikin bedele. Nyamien si mi bo msate lien tra sran kwa belien mian wwe. Na Christ Jésus fait i amembo otre son kre benga be wala pisun bo benya anangama ngwan ma be unke otre yangwe be unwie pa miembo ti anangama bo uma bo be ume bo ti nyamembo dikefinwe isin ma be meme be yi ayetititi mon oiso nwa Timote afotrenga mfama oye oni oundenga bebo sukre nlaan otikun pa ndeson mion onyi yo sangotikwan nyemye subo alafin ni okrubo otiti monti sran yue mea sakpanga bekun lo akundan sedeke bebe on oma belafia nyemye supakun imene ni Alexandre beo sansomenu mpa beo la satan sanu na bebu akundan na nama besaki nyemye dumakun. Timote kikri netre nyon. Apotwe nga, nga mma on, ikiki nye. Ankan sran kwa bende kre nyamye. Ansre ike onyabe su. Ansre yi anwe su, anle ase. Ansre ike onyan famye ni sran gring gring kwa besu. Ma ediala ge, enyan eti fong. Na esro nyamye kwa, enzwen yu kwa, sasonti kwa, oyo edefo nyamye ipe, okroke, ode esron kwa, na beun sangoti na ule iule kwa, api nyamye ntikun, ye patafwe ngodran, sran menuan pata nyamye ntikun kusu, ye le Kristi Jezu, oti sran. Ofe unma ke okpo sron kwa beti ke oye soblenga nyemye siri insu ye okreke nyemye kroke ode sron kwa nyon. Osiemike nkan deson ye osumamike nkan dena ule ni isu la filende kre bebo beti ajwifu. Na ule ye ndio. Mwa to isanti nkroke ya swabo sate kansa ni ya ni akunda tenwa bekun likakwa ngabe o be ma besasu be koko ya le krenya mie ipungba nkroke taninga mlame kra be kreipa nama be pa be unkre sangema be siebe unkwa ke besese behu nama be fabe ora gwe betibo beon niska okre ni afre ni talebo le gwa mesu sange mabe sran e afi blanga be sronyamie te be so otipa mam la metran din besede suri kenga be krebensu ma beobeun aimwe mpian souke black rike ye osie aswa sangemo otrandin api adam ye nyamie dumwayi yo isin ye oyi ever ye na adam ye beleke yo sange eve boti blanion ke beleke bo benyeni ye oye, satenyon. Sange, se blala fi nyamye soukpa. Okro sran titi. Oye nyamye liye mlomlon. Bo, onye inu soukpa. Se okro wuba. Opite nou. Timote kiki netre insan. Nde ngati na ule wen. Sran okroke. Oyo. Asonu su ni anfwen. Nu okro juman bo tikpa. Sange. Iso sran lien. Mon oyo sran bo. Bekwa sakye yon kansa. bo iyitikun bo onye inusupa bo osingrele bo osa inuasu bo ti akunyefue bo si likekre namo oyo nzabwefue ni utreklofue sangemo oyo wetefue bo kundandenga namo oyo sabo inyiyarike mo oyo sabo osi ibobo iya oronsunia bo imamebu isan benyi yipa afin se san kunsiye ibobo iya oronsunia ese okrani anyamie yi asonunsu o namo oyo sabo ofenuma anyamie onia kema se oyo son okema na watu yu na popule kumbanga be fabu musu mesi satan babwe yue mo oyo sabo benga betia krisifwe bebo iduma pa na bakan iunde na watwa ayanga musu mesi satan sweli nu asonu pweme ikania pweme kusu ma beosran na refwe bo benu anutia nyonyo nama beo nzan no fwe dan nama bekunde sikai iwa pangoti yesu ma beosran bo benzu panti bekunti kima be bo oma be fa nyamie isu la plende bo oyi ngro supa ma bedumwa sabenia se benia bebo bangwa pobeun bekodi bejuma so ma beyi mekusu beyo sra na refwe na ma beyo abladi fwe ma bebwa kunda ma beyo sra bo bekula fa be uragwa besu sankranu ma asonu fwe meri kania fwe be osran bo bele blakun bo benia be mamu ni be bobo be arome supa afin be nga be di be guman pa be nya komi oma be kura kanya mi subo elapi son mwa bo eni krisi jesu ya enti inden ya pasu wanga nkrembre oye o nkunke okekan nko ounlo sange se makwa o mai krai wanga nu ndema asisanga awe nyamie yi awronu awro so yele ananga manyamie yi asonu se na lenti swai asonu ti kwatre ni kofiaga na ole e klae sike ke oiribo e nyamiri en oti abonu adan franwe ole oyo ingu sran oyi ingu ngro nyamia wa wen kreke oti sran pa anjo menuni peke inde mble menu belapi isu menuanu eo ikwa yo imonya ni sulo kimote kiki netrena nyamewa wenke iwenke kenyelele kemenko ibwenwan sran yue mesu lafia nyemi sukun be farikenga musubo bilaka san mekrinsu. Benga bekriki san, beti atofwe, bekro duma, bekro angundan, waeke blalengre, bora san, oyo kukrukonsa. Beseke, nama begya blani bian, nama bediri kenga, nyamye yibe, bo inwa, benga be lafi isu bo, besi na olen, be leya sena be din benba. Like kwa nga nyamye yibe, betikpa, nama be yi yepi ase, sangema be sonu be leya se, afin, oyo nyamye liye, indeni yi ase nanti. Aken isokre aniamu, bo afa nyamye isu la file ndeni, ike kpanga bekre wo, bo afarisun kaki ke wo ariesay, ayo krisi jezi, I jumadifu ekpa. Sange, napande bo otia nyamye liye, bo tike, blauke me ndensa mbesu, mionyi matan nyamye nkpa. Afin, beung pingbileng otikpa, sange beung bo befamata nyamien, otikpa sangkwa nutre. Oma se beosong, besike benyangwang ke eoyen ni blengo balonu. Ndengati na ule wing, se befasung otikpa. Edi juma efelele, Afi efa ewra gweyi anangama nyamien bo otisran kwa be defwen isu. Sange benga belapi isu beli ehele ibon pa ndeson krebe ye gransuma befasu. Kebo ati baplen kanti na yoma sanfi ofinfi. Sange yo sango tikpa, ma benga bela fi krisi sun, benyansu yo. Woy gyole nuo, onzwen nuo, osran krole nuo, onyemye sulafile nuo, oni satebo ayoman yo. Pa, nyeminde kangale nzranu, ni afotwe male, ni likekele mfayo, ojuma, ma Mato osu, likenga ke, nyamienu ejofwe mekani, bo, bengbe me yari, bo, befa, besafuo osu, nyamien famo, oke ayon, nakpasu, mion onyiyo ningesomu, ma, beule nlo okpa, na, srankwa beunke, asu okpata la, Nyon obo onsu, oni oningebo akren supa. Afin se, ayo esoti titin. Ade obo, ni benga beti onde meti. Timote kriki netre nu. Na ijo kwenbemu. Sange tubefo amani esu. Pabebu osi. Bu baflemu onia. Bu bla kwenbemu oni. Bu taluamu onia sankranu. Bu blanga bengu uri. Bo belasran besran. Ni Amerika. Sange, ngole ba, anze anumay, ma baso mesike, be nyamye soule nou, sanga, be dumwa yon, yele be aoron ilikanyale. kebe son ikenga besini beni ni benana meoma ben imusuye besioma bel isonyo nyamie fe blanga inguuri bola sonie yi ikamromro ofe iranguwa nyamie su yuanuo kongweo oni yi kuko yale osreike oni yisu ange angboti nga mendile nywe ipen kanze inyi osun otike wa wusa ke ison krebe na bakwa kan be unde srango nye ipu amerika otite ngabo otite trasun yele srango nye ibobo i aronika otia nyamye supwe iterye tra srango lafia krisisu blanga ingu uri bo bewa bekre iduma angboti mlame fruwa nu ma oyo bo wadi afwe ablesien bo waja bien pekumba ma beunke oyo srame oni ima me supa oti akunye fwe onzi nyami srame ja ouka yale fwemu oyo sakwa pankwa sange nakre angoti blanga be teyo talwa meduma angoti mla mefruanu afin se kenye be komi waso bien jale pekon be aki Christ ye likenga be sereke be yo bo baimanti be kaki sate yofwe ke oko eson be arke pi be ngwa aro menu ye ngoti tetrasun be jofiai ndengotia be ndeni ndengo fatamai ye bekan isonti ma benga beteo talwain be jabian be uba be niabe aronsu na ekpofwe masakia eun apin be wie ma ya ki atin pafwe bakosu satanso se krisifwe bla wie le angoti bla i aronu me ibobo nia berika na asonu akurania benga bela san amerika na ma oya ki be asonu sanu asonu pengbengo siye asonu pa se bebuisran be imodan i o reswo sanga benga be o berien trasu yele pengbengo odijma pa okan yeminde okerike afin be kre yeminde nuke nani ngobo ayue na be kiki inwa ye jmadi fwen isaka ngbe se be kan asonu pengbe vie un de kre won se watie isran nyo anzen san be nu onu na pasu sange be nga be osate tu be fo tron kwa be nyunu masre kun be nga me kusubie pa ndenga makan kreo ya nsukpa. Se anianti ya fran inu anu nden. Nabu ifo. Nabu fran yue patra yue. Nyamye kling ni Christ Jésus. Ni nyamye yi anje bo okpa ben. Beti nalo fweke nkande son kreo. Na krisye osa sansu ndende. Ke o di nyamye juma. Na fo o unre satenga bewe me o nu. Nyon o un. Na yo saten fi. O kun ni tupakien. Bo ateyi fuke fuke ntin. nano nzingu miku no duvenka san yue me sarenga beon bedumwa sike otite isi na bakokan sange yue merie bekan ye besike otite o ye sakpa ngakusubo san yue meon bemwi ngakusubo bakale baume osuka bwimbo san bemwi Timote kriki netre nsien. Be kwa nga be ti kangay, ma be bu, be mi me frank ba. Na, san fia sakya nye me duma. Ye rike nga ekre amu, babwe yike nbe. Ye be nga kusu, bo be minti krisi fwe. Ke be ti nianti. Na ma, be fa be nyi wala wala be. Sangeke, be mi bo, be souben, be ti krisifwe, bo, be ti sanpanti, ma, be toube koun souben pa. Krebe like somu, kan krebe ke be fasu, se sran yue ke like ufle, bo fa emi Jezi Krist, I inde na ore, oni nyamye I sura fa nga, o kreke esu insu, o tu yungu, o siyal ke fi, ndeme akuruwa sile, oni like mesu utre dile, Okaki inke tukwa kesa. Ikwa son yema. Son me nyinki san. Be di utre. Be kwe bebe wunzwa. Be bu san vye. Sate eufwenyon. Oma. San ga. Be mwasa wle. Bo besia na wle kun. Besia kwa. Ole bo bu wle. Be buke nyamien sule ma. Benya beun. Na wle. Se sron nyi yi like ngole. Nyemye sule. Oti anya beun like dan. Afin ke be wye. Eni like fi abama. Oma ke ekon. Ekwa fa like fi koma. Isonti. Se enya like di. Enya tani klan. Ogwe. Sange be nga. Be kroke. Benya beun. La kafwen la kabe. Ningen beng beng bo, be konfiso beng, ni beng bo bro, ninge tetek mang bang, bo sakisran, bo omabe, agwalien gwa be kpang be sou, o kaki ke, ayasa, be tonu, otrabe. Afin, si ka klolenye, oti sa teten kwa ibonion. Sran yu eme fa, Benyi brunu lele, belafia nyemye sukun, oma awrabwe mwa kumbekpo. Sange, wobo ati nyemye isran, nanfo, Omu le ninge some yo le nu. Mion onyi yo sango ti kpain. Omu matan nyamien. Lafi isu. Pro nyamien ni sran. Tro wangre. Yo wate fwe. Mion onyi. Ma srame lafi nyamien su kpa. Afin se. A mion onyi son o ti kpa. Anangama ngwambo. Itiye nyamien fle won. Bo. Akan, nyemye soubo, alapi inde pepe, sran kongman be nyon, tre kekri. Nyamien privo ma, piken kwa ngwany, ni Christ Jésus, bo, oka ndena ole akpa sukre, Ponce Pilate, beti ndenga makan kreoye, inu la lofwe. Likenga oseoke ayo, ni asuye sese, na kenga emi Christ Jésus yi, ingungro, ba kutwa o. Ke ikenga nyamie sirin ko jung, nyamie bo ikumbae oti famye, bo bebo iduma fe titi, bo siye famye ni be kwa nga be siye srein, iye oyi ingro sonyo. Ikumbake uma, otran dikabo kwa ja nyanyanya, bo sanfi kwa mete menu, sanfi nyanwele, ye be kula ngume ma be meme ye be sike oti kula fwe tititi mo oiso kakre blenga e onuye inu anyabe unfwe meke na ma be di tutre na ma be fa be wla gwei be anyabe unbo osukale nsu sange be fa gwei nyamye bo oma erike nkwa bo oma ekun jong isu sebeke be o sango ti pan be o srae ye oti anyabe un panio ma be o akunye be kesonike sebe son trokpakun bo o sakiman ye bakpe yasio ye benya Nguan sakpa. Timote. Pa. Sanga. Bekankre won soukpa. Nasye wosu. Nde. Ngben. Ngben. Bo. Oni nyemi nde. Ntiakun. Ni. Akruwa nga. Bebo. 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 Ke. Besi san. Besi mesu. Sran yue mebu. Bebo. Ke. Besi sason. Oma. Belafia. Nyemi soukpa kun. Nira nuake anyae.